Savā iknedēļas pārtikas iegādē mani līdzi piekritusi paņemt pieredzējusi vegāne Lita Dubrova.
Esmu vegāne apmēram 4 gadus.
Un visēdājs Dāvis.
Mani sauc Dāvis Frīdenvalds, un es 4 gadus esmu kopā ar vegānu.
Sākam ar tofu, jogurtu un krēmsieru plauktu.
Krēmsieru, un tā kā tā ir visādi veidi. Arī dažādā cenu kategorijā.
Nu jau var teikt, ka nav jāpērk tikai viena zīmola produkts. Veikalos ir izvēles iespējas.
Ir visi šitie kokstrīvs piena, kas pirms 3 gadiem nebija ne šī.
Šobrīd lielajās veikalu ķēdēs Rimi un Maxima ir ap 100 dažādu produktu. Tajos arī specializētie plaukti un tieši to, ka tādus vajag, par svarīgāko secinājumu šajos gados sauc Maxima pārstāve Liene Dupate.
Lai cilvēks nemeklētu pa visu veikalu sev šo interesējošu produktu, viņš zina to, kad aiziet pie šīta plaukta, un viņš saņems visu, ko vēlās, tieši, kas paredzēts vegāna ēdienkartē.
Es paņēmu papriku, tā es atveklūtu, padomāšanu, man viss ir.
Vegāne Lita uzskata, ka Latvijā pārsvarā ir viss, ko cilvēki varētu gribēt. Un to, ko nevar, gandrīz visu var pasūtīt internetā. Piemēram, no lietuviešu interneta veikala Vego. Eiropā un citās valstīs ar lielākiem ienākumiem ir līdzīgi. Ir vegāni un ir piedāvājums. Tā novērojusi pētniece Ingūna Gulbe.
Agroresursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirkus veicināšanas daļas vadītāja. Pēdējo gadu laikā ļoti pieaudzis piedāvājums dažādām šādām cilvēku grupām, kas kaut ko vēlas īpašu. Un
to var manīt, piemēram, izstādēs, kur ražotāji rāda savus jaunos pārtikas produktus.
Tad viņi tur sacenšās garumā, cik gara būs tā sarakstu lapa, bez kaut kā. Tur ir bez glutēna, bez tā. Tas saraksts ir ļoti garš.
Jā, paņem lūdzu vienu.
Veikalā ejam gar mērču plauktiem un Lita rāda uz majonēzēm. Viņa ļoti gaida, kad Spilva sāks pārdot savu jauno.
Jā, viņi ir uzrašuši.
Šobrīd Spilvas vegāniskā majonēze veikalos jau ir. Ja vien vegāni nav to izpirkuši. Pirmajā pārdošanas dienā internetā daži publicēja tukša plaukta bildes. Tātad piedāvājums ir. Bet pieprasījums, kā analizē pētniece Ingūna Gulbe, pagaidām nav liels.
Nu, tirgotāju uzdevums ir pēc iespējas ātrāk apgrozīt tos plauktus, nu, vai ātrāk pērk.
Šobrīd pārdošanas cipari turpina palielināties un arī pieprasījums aug. Varbūt netik strauji kā sākumā, kad produktu bija pavisam maz. Rimi rēķina, ka apmēram 1% no visiem viņu pircējiem iegādājas vegānu produktus. Tas nav daudz. Taču viņi jau neiet uz veikalu vienu reizi gadā vai vienu reizi mēnesī. Kā skaidro pētniece Ingūna Gulbe.
Mēs esam tā maz, nu, kāds miljons ir tie, kas iet uz veikalu un pērk. Nav iespējams, ka Latvijā būs vairāk miljonu vegānu. Nu.
Maisiņš jums arī savējies.
Jā.
Pēc Maxima datiem pie viņiem visvairāk pērk Frankfurtes cīsiņus, sojas sieru, sojas dzērienu, kviešu nagetus un humusu. Smērējamu pastu no turku zirņiem. Starp citu, ja kaut kur rakstīts humus, tas ir nepareizi. Humus latviešu valodā nozīmē augsnes trūdvielas. Rimī vislielākais pieprasījums ir pēc augu piena.
Piemēram, tur ir rīstu piens, mandaļu piens, indijas riekstu piens, kokos riekstu un sojas pieni.
Uzņēmuma pārstāve Kristīne Ciemīte skaidro, ka tieši tādēļ viņi secinājuši, ka šo produktu klāsts jāpalielina vēl vairāk. Un tas ir interesanti, jo, kā veikalā man rāda vegāne Lita, augu piens ir viens no vegānu produktiem, kas Latvijā ir diezgan dārgs. Tas var būt arī vairāk nekā 2 reizes dārgāks nekā govs piens.
Bet nu mēs mēdzam arī mājās uztaisīt.
No mandelēm vai no vēl kaut kā?
No uz pārslām, jo uz pārslas ir lētas.
Kas ir dārgi vai lēti, tas, protams, ir relatīvi, bet ir vegānu produkti, kuri pie mums ir lētāki nekā citās valstīs.
Piemēram, es neesmu bijusi nekur citur izņemot Baltijas valstīs, kur tofu būtu tik lēts. Nu, tā kā pie mums, kas ir 1 eiro un 3 centi
un 1 iepakojumu. Un ir tādi, par kuriem varbūt nemaz nezinām, ka tie ir legāli, kā saka vegāni. Tos vegāns drīkst ēst. Sausās brokastis, maize, konfektes.
Visas sarenādes, diānas un visādas marmelādes, kas viņiem nav tā kā
Tā kā čips ir.
Dāvis iet pēc čipsiem un stāstā, pat ja tur ir rakstīts ar skābā krējuma vai ar bekona garšu, ne krējuma, ne gaļas tur nav. Litas un dāvja pirkums nedēļai ir ap 45 eiro. Lielākā daļa ir ārzemju produkti.
Bet lietuvieši mums ir diezgan priekšā, kas nozīmē, ka viņiem tas iet labi, un mēs esam tādi vienīgie, tādi mazliet atpalikušie, kas tomēr neizmanto to iespēju.
Kas ar vegānu produktu nišu notiks turpmāk? Pētniece Ingūna Gulbe uzskata, ka tā nepazudīs un varētu arī palielināties. Viens iemesls ir ienākumi, bet lielākoties tādēļ, ka cilvēki vairāk domā par vidi.
Ar dzīvniekiem draudzīgs, un tās kustības, kas iet plašumā.
Un to var redzēt arī citu pircēju groziņos. Lai gan gaļas patēriņš nesamazinās, arī augļu un dārzeņu pārdošanas apjoms ir pieaudzis. Tas gan iespējams saistīts arī ar samazināto PVN, ne tikai veselīgu ēšanu. Justīna Savicka, Latvijas Radio.
Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.